Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր դեկտեմբերի 16-ն է, այս ծրագրի ընթացքում կարող եք լսել։ Ոչ իշխանական 4 ուժերը այսօր կրկին բոյկոտել են ազգային ժողովի արտահերթ նիստը։ Դրամը շարունակում է արժե զրկվել, Երևանում որոշ խանութներ սահմանափակել կամ դադարեցրել են առևտուրը։ Եվրամիությունը շուտով հայտարարությամբ հանդես կգա վերջին օրերին Հայաստանում տեղի ունեցած բռնությունների վերաբերյալ։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ լսենք վերջին լուրերը, դրանք առանձնացրել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Աշխատանքային այցով Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանի ուղեկցությամբ այսօր այցելել է բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետեր, ցանոթացել մարտական հերթապահության անցկացման պայմաններին։ Դոլարի փոխարժեքը Երևանյան բանկերում այս պայդրությամբ կազմում է առավելագույնը 525 դրամ հրամասներ ու լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուբլու աննախադեպ անկումը կասեցնելու համար Ռուսաստանի կենտրոնական բանկն անցել է կտրուկ հայլերի ուղենշային տոկոսադրույք 10.5-10-որդական տոկոսից հասցնելով 17-ի։ Մակի տվյալներով Ուկրաինայի արևելյան հատվածում ապրիլի կեսերից մինչ դեկտեմբերի 12-ն ընկած ժամանակահատվածում սպանվել ավելի քան 4700 մարդ, զեկույցի առնվազն 1357 մարդ զոհվել է սեպտեմբերի 5-ին հայտարարված զինադադարից հետո։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ ընդդիմադիր լրատվամիջոցներում կիրակի օրն իրականացված ոստիկանական գործողությունները պատասխանային քաղաքական հակառակորդների կեղտո ձեռնարկներին։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպության հրապարակած զեկույցի համաձայն 2014 թվականին աշխարհում 66 լրագրող է զոհվել իր մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս։ Զեկույցում նաև նշվում է, որ Ադրբեջանը Եվրոպայի ամենամեծ բանտն է լրագրողների համար։ Գերմանական Դրեզդեն քաղաքում շուրջ 15,000 մարդ փողոց է դուրս եկել ընդդեմ արևմուտքի իսլամականացմանը, մոտ 5,000 ցուցարարել նույն ժամին հակընդդեմ բողոքի ակցիա իրականացրել։ Ավստրալիայում իրականացված հաբեկչության զոհերի թիվը հասել է 3-ի այդվում և 50-ամյա իրանցին, ով ժամեր շարունակ շուրջ 4 տասնյակ մարդ էր պատանդպահել Սիդնեյի սրճարաններից մեկում։ Մի խումբ զինված անձինք հարձակում են գործել Պակիստանի Փեշավար քաղաքի ռազմական դպրոցի վրա, կրակ բացելով դպրոցի շենքում, ինչի հետևանքով 104 մարդ է զոհվել, այդվում 84 երեխա։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Պակիստանի Թալիբանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դրամն այսօր գերազանցեց նույնիսկ 10 տարվա ամենացածր ցուցանիշը։ Բանկերում այսօր 1 դոլարը վաճառվում է մոտ 520 փոխանակման կետերում ավելի քան 550 դրամով, բայց նույնիսկ այս գնով դոլար ու եվրո շատ դժվար է գնել։ Առավոտից խուճապային տրամադրություններ են նկատվում նաև մայրաքաղաքի խանութներում։ Իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանին չի հաջողվել կենցաղային տեխնիկայի խանութում առևտուր անել։ Սննդի խանութներում նա տեսել է, թե ինչպես են աչքի առաջ թանկանում ապրանքները։ Դրամի անկման պատճառով որոշ խանութներ որոշում են կայացրել սահմանափակել կամ պարզապես դադարեցնել առևտուրը։
Ժամ արժե զրկող դրամը ճապային իրավիճակ է ստեղծել մայրաքաղաքում։ Առավոտից մի շարք խանութներ դադարեցրել են առևտուրը։ Խոշոր սուպերմարկետների աշխատակիցները մեր այցելության պահին չհասցնելով պատասխանել հաճախորդների հարցերին, արագարակ փոկում էին գնապիտակները։ Թարմացվող գները էլ ավելի էին բարկացնում գնորդներին։ Շատերը պարզապես հրաժարվում էին ընտրած ապրանքից ու նախընտրում այն ետ վերադարձնել։ Թանկացումից բացի սահմանափակում էր դրված նաև մի շարք առաջին անհրաժեշտության ապրանքատեսակի քանակի վրա։ Նույն իրավիճակներ տիրում նաև հրուշակեղենի արտադրությամբ զբաղվող խանութների ցանցում։ Տոնական սեղաններին քաղցրավենի գնել ցանկացողներին դրամարկղի աշխատակիցները տեղեկացնում էին, որ վաճառքն այս պահին իրականացնել չեն կարող։ Տեխնիկա վաճառող խանութների ցանցում ապրանքները շարված էին, գնապիտակները հանված։ Ընկերության աշխատակիցները կամ հրաժարվում էին վաճառք իրականացնել, կամ անընդհատ փոխում էին գները։ Առավոտից բանկերը շարունակում են դոլար եվրո վաճառել սահմանափակ քանակով, տարադրամի փոխանակման կետերում էլ շատ դժվար էր արտաժույթ գտնել։ Մեր այցելած փոխանակման կետում դոլարի գինը ցուցատախտակի վրա 550 դրամ էր, գնել ցանկացողները սակայն ստանում էին կարճ պատասխան՝ դոլար չկա։
Ռուսական ռուբլու կտրուկ արժե զրկումը և գնաճը զսպելու համար Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը սկսել է օգտագործել իր գործիքները, անակնկալ բարձրացնելով վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը միանգամից 6.5%-ով։ Տնտեսագետները նշում են, որ սա ռուբլուն նոր շնչառություն տալու ևս մեկ փորձ է, արդյունքը սակայն զգալի չէ։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Ռուսական ազգային տարադրամը ռուբլին այս շրջանում նման է դժբախտ օդանավի, որի վարելիքը սպառվել է, մեխանիզմները շարքից դուրս են եկել, բոլոր օրենքներից գործում է միայն երկրի ձգողականության օրենքը։ Անկառավարելի մեքենան ահագնացող արագությամբ սլանում է ներքև, թռիչքների կառավարման կենտրոնը, Դաշնության կենտրոնական բանկը, փորձում է միջար անել և կանխել աղետը, շաբաթներ շարունակ ԿԲ-ն դոլարային ահռելի ներարկումների միջոցով փորձել է զսպել գնանկումը, սակայն դոլարու ու եվրոյի վերելքը շարունակ 2014-ին ԿԲ-ն իր պահուստներից ընդհանուր հաշվով մոտ 80 միլիարդ դոլար է մցրել շուկա ռուբլու գինը կայունացնելու համար։ Կենտրոնական բանկը վարկավորման տոկոսադրույքը այս տարվա ընթացքում 6 անգամ բարձրացրել է, անցած շաբաթ 9.5%-ից հասցնելով 10.5%-ի, բայց անկումը շարունակվել է։ 3 ռուբլին գրանցել է 1998 թվականից ի վեր ամենացածր փոխարժեքը, ԱՄՆ 1 դոլարի գինը գերազանցել է 64 ռուբլին։ Այդ պայմաններում կենտրոնական բանկը անցած գիշեր որոշել է դիմել լուրջ վիրահատական գործողության և վարկավորման տոկոսադրույքը բարձրացրել է միանգամից մինչև 17%-ի։ Ռուսաստանում եկամուտների ավելի քան 50%-ը նավթն ու գազն են ապահովում, համաշխարհային շուկայում նավթի աննախադեպ գնանկում է, դրան գումարենք նաև ուկրաինական ճգնաժամի առնչությամբ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցները։ Տոկոսադրույքը 17-ից հասցնելուց հետո ռուբլին 3 շատ կարճ ժամանակով արժևորվել է, սակայն քիչ անց նորից անկում է սկսվել։ Այսօր 1 դոլար Ռիգինը կազմել է 66 ռուբլի, 1 եվրոյինը 82։ Այս տարվա ընթացքում ռուբլին գրեթե 50%-ով արժե զրկվել է, կենտրոնական բանկի նախագահ Էլվիրա Նաբիուլինան այսօր ասել է, որ այս ծանր վիճակում անհրաժեշտ են կառավարության և կենտրոնական բանկի համակարգված գործողություններ։
Եթե значимое ослабление курса национальной валюты, оно имеет разнонаправленные эффекты на российскую экономику, в том числе и даёт шанс для импортозамещения.
Ռուբլու զգալի թուլացումը տնտեսության համար ունի բազմավեկտորային ազդեցություն, այդ թվում ընձեռում է ներկրումը փոխարինելու հնարավորություն։ Ռուբլու բացասական ազդեցությունը, մասնավորապես սղաճը, նվազագույնի հասցնելու համար մենք որոշել ենք բարձրացնել տոկոսադրույքը, հաղորդել է կենտրոնական բանկի նախագահը։
Но для того, чтобы ограничить негативные эффекты от такого ослабления курса национальной валюты на российскую экономику, прежде всего на инфляцию, мы приняли решение о том, чтобы повысить ключевую ставку.
Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Ալեքսեյ Կուդրինն էլ այսօր իր Թվիտերյան էջում գրել է, թե ռուբլու արժե զրկումը ոչ միայն նավթի ցածր գնի կամ պատժամիջոցների, այլև կառավարության ձեռնարկած տնտեսական քայլերի նկատմամբ վստահության պակասի հետևանք է։
Ազգային ժողովի 4 խմբակցությունները, Հայազգային կոնգրեսը, Ժառանգությունը, Բարգավաճ Հայաստանը և Օրինաց երկիրը այսօր կրկին բոյկոտել են արտահերթ նիստը, պահանջելով նախքննարկել վերջին օրերի բռնությունները, այդ թվում նաև հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանին ծեծի ենթարկելու դեպքը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ինչպես 3, այնպես էլ այսօր չի միացել ոչ իշխանականների բոյկոտին, փոխարենը Օրինաց երկիրն է հիմա երյակի հետ։ Մանրամասները պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Տեղեկացնեմ, որ ազգային ժողովի 4 քաղաքական ուժերը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, Ժառանգությունը և Օրինաց երկիրը շարունակում են բոյկոտել կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրված արտահերթ նիստը։ Ինչպես գիտեք, նրանք 3 առաջարկեցին առանձին Արամ Մանուկյանի դեմ կատարված բռնության, ինչպես նաև երկրում տեղի ունեցած վերջին բռնությունների հարցով արտահերթ նիստ հրավիրել, ինչը ըստ էության տապալվեց հանրապետականի կողմից, և այսօր էլ քաղաքական այս 4 ուժերը շարունակում են իրենց բոյկոտը, և այսօր նրանք համատեղ նիստ են անցկացրել, որից հետո հանդես են գալիս մամուլի ասուլիսով։ Քիչ առաջ խոսեց ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը, նա նշեց, որ այդ բացահայտ բեսպրիզելից իր խոսքով և նաև երկրում արձանագրված բռնություններից հետո իշխող հանրապետականները պնդում են, թե այդ բռնության ետևում, բռնությունների ետևում կանգնած են այլ ուժեր, որ այս ամենը ուղղված է իշխանությունների դեմ, Զորադանի փոխանցումը, եթե դա իսկապես այդպես է, եւ հանրապետական այստեղ որևէ մեղավորություն չունի, իշխանությունը մեղավորություն չունի, ապա նրանք հենց առաջինը պետք է շահագրգռված լինեին, որպեսզի արտահերտիստը տեղի ունենար եւ նրանք ներկայացնեին իրենց փաստարկները, բայց քանի որ հանրապետականը 3 տապալ է այդ արտահերտիստը, հետեւաբար այդ զանցատրությունները, թե իրենք որևէ կապ չունեն բռնությունների հետ, պարզապես ներկա պարանոց հայտարարություններ են։ Նշենք, որ Նայրա Զորադյանը եւս մեկ անգամ բարձրաձայնեց, որ քաղաքական 4 ուժերը Գավաչ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, ժառանգությունը եւ օրինակ երկիրը պահանջում են փոխ ոստիկանապետ Երանոսյանի հրաժարականը, ով ինչպես գիտեք հայտարարել էր, որ կկտրի բոլոր նրանց ականջները, ովքեր կհամարձակվեն երկրի ղեկավարի հասցեին ինչ որ բան ասել։ Ելույթ ունեցավ նաեւ ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Ռագիկ Ջանգիրյան, ով մասնակցում էր քաղաքական 4 ուժերի քննարկմանը, նա մասնավորապես խոսեց Արամ Մանուկյանի դեմ կատարված բռնությունից, մասնավորապես պատմեց, որ դիտել է տեսա երիզը, որտեղ երևում է, թե ինչպես է Արամ Մանուկյանը բռնության ենթարկում, մասնավորապես նա նշում է, որ այդ տվյալ անձով հարձակման է ենթարկել Արամ Մանուկյանի, ներս է մտնում պատգամավորից կես րոպե առաջ, այսինքն ըստ Ջահանգիրյանի սա ցույց է տալիս, որ տվյալ անձը միայնակ չի գործել, այսինքն ինչ որ մեկը նրանց զուշացել է, որ Արամ Մանուկյանը մի քանի րոպե հետո ներս է մտ գործելու, այսինքն եղել է արտաքին դիտում, հետևում եւ հետեւաբար այս ամենը կազմակերպված է եղել եւ ոչ թե մեկ հոգու կողմից իրականացված։ Հետեւաբար Գագիկ Ջանգիրյանը հայտարարեց, որ այն հոդված, այսինքն միջին ծանրության վնասված 113-րդ հոդվածը սխալ որակավորում է եւ ըստ էության հանցագործը ուղղակի ըստ Ջահանգիրյանի հովանավորվում է իշխանության կողմից։ Տեղեկացնեմ, որ վաղը 4 այդ քաղաքական ուժերը՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը եւ ՕԵԿ-ը նախաձեռնում են արտահերտ միստ, բայց ոչ թե հարցը կլինի այդ բռնությունները, այլ դոլար դրամ տատանումները, փոխարժեքի տատանումները, ինչը ըստ քաղաքական այս ուժերի բավական ծանր սոցիալական վիճակի մեջ է դրել ժողովրդին, եւ վաղը այս 4 ուժերը կնախաձեռնեն եւս մեկ արտահերտ պաշտ, եթե արդյոք հանրապետականը կմիանա թե ոչ։ Եվ ես հավելեմ, որ այս պահին դաշնակցությունը ընդդում է, որ դեռևս կորցված չէ այն հնարավորությունը, որպեսզի արտահերտ լինի եւ դատապարտող հայտարարություն ընդունվի Արամ Մանուկյանի դեմ իրականացված բռնության եւ նաեւ վերջին ժանը մարդանագրված բռնությունների հարցով, եւ այժմ նրանք բանակցություններ են վարում դաշնակցականները քաղաքական բոլոր ուժերի հետ, բայց ի պատասխան մեր հարցին Նայրա Զորադյանը տեղեկացրեց, որ այն տեքստը, որ առաջարկում է դաշնակցությունը, դատապարտող այդ հայտարարությունը իրենց համար անընդունելի է եւ հետեւաբար իրենք չեն միանա այդ հայտարարությանը։
Շնորհակալություն Ռուզան, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվրամիությունը շուտով հայտարարությամբ հանդես կգա վերջին օրերին ազատամարտիկների եւ Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Արամ Մանուկյանի նկատմամբ տեղի ունեցած բռնությունների վերաբերյալ։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տրայան Հրիստեան։ Նա խոսել է նաեւ Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների հետագա զարգացման հնարավորությունների մասին։ Հիշեցնենք, Հայաստանը միջև անցած տարվա սեպտեմբեր ամիսը բանակցում էր Եվրամիության հետ եւ պատրաստվում էր ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրել, սակայն անսպասելի փոխեց ուղղությունը եւ հայտարարեց Մոսկվայի նախաձեռնած Եվրասիական միությանը միանալու մասին, որին կանդամակցի արդեն 2 շաբաթ հետո։ Թե ինչպիսին կլինեն հետագա հարաբերությունները Եվրամիության հետ, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայաստանում վերջին օրերին տեղի ունեցող իրադարձությունների առնչությամբ Եվրամիությունը շատ շուտով հանդես կգա հատուկ հայտարարությամբ։ Ի պատասխան ազատության հարցին, ինչպես կմեկնաբանեք Հայաստանում ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող անձանց նկատմամբ գործադրվող բռնությունների հաճախակի դարձած փաստերը, այսօր այս մասին հայտարարեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տրայան Հրիստեան։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Եվրամիության դեսպանը ամփոփեց անցած տարվա ընթացքում Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության շրջանակներում կատարված աշխատանքները ու նախանշեց հետագա անելիքները, մասնավորապես ընդգծելով, որ Եվրամիությունը պատրաստ է շարունակել նոր իրավիճակում Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացման իրավական բազայի մշակումն ու տարբեր ոլորտներում աջակցության ցուցաբերումը։ Ըստ դեսպանի, 2014 թվականին հենց սրանք են եղել համագործակցության հիմնական թիրախները, որոնք էլ անցած տարի կայացած Եվրամիության Վիլնյուսյան գագաթնաժողովի ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն պետք է տեղ գտնեն Երևանի և Բրյուսելի միջև ստորագրվելիք նոր համաձայնագրում։ Ըստ այդմ, Եվրամիությունը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները երկկողմ համագործակցության նոր ձևաչափի իրավական հիմքերի ամբողջացման ուղղությամբ, հայտարարեց Եվրամիության ներկայացուցիչը.
In order to achieve the new legal basis that will define the bilateral relations in the future.
Մենք նաև շարունակելու ենք քաջալերել Հայաստանին այսուհետ եւս մասնակցել Եվրամիության արևելյան գործընկերության շրջանակներում գործող համագործակցության բոլոր ձևաչափերին, այնքանով, որքանով դրանք չեն հակասում Եվրասիական տնտեսական միության առջև Հայաստանի ստանդարտ նոր պարտավորություններին, ասաց Տրայան Հրիստեան։ Վերջինս հատկապես կարևոր համարեց Հայաստան-Եվրամիություն առևտրային հարաբերությունների հետագա զարգացումը, նշելով, որ հայկական կողմի ներկայացրած փաստաթղթի հիման վրա քննարկել են այս ոլորտում երկկողմ համագործակցության հնարավոր ուղիները, ոլորտներն ու շրջանակը։ Գոհունակությամբ ուզում եմ ընդգծել, որ հայկական կողմի հետ արդյունավետ աշխատել ենք այս հարցի առավելագույն ճշգրտման ուղղությամբ, ասաց դեսպանը։ Այս համատեքստում դեսպանը հիշեցրեց, Եվրամիությունը արտաքին առևտրի ոլորտում շարունակում է մնալ Հայաստանի խոշորագույն գործընկերը, ներմուծման և արտահանման ծավալների մոտ 27% ցուցանիշով։ Եվրամիությունը, ըստ Հրիստեայի, նաև Հայաստանում խոշորագույն ներդրողն է, որին բաժին է ընկնում ներդրումների 52%-ը։
Ծրագրի այս մասում տեղափոխվենք Թուրքիա։ Դեկտեմբերի սկզբից Հրանտ Դինքի սպանության գործում ի հայտ եկած նոր հանգամանքները քննելու նպատակով Ստամբուլում հարցաքննվում են մի շարք նախկին բարձրաստիճան ոստիկաններ ու քաղաքացիական պաշտոնյաներ։ Նրանց ներկայացվող հիմնական մեղադրանքը մեկն է. ոչ մի քայլ չեն ձեռնարկել Դինքի անվտանգությունն ապահովելու համար, չնայած նախապես տեղեկություններ են ունեցել սպանության հնարավոր փորձի մասին։ Մանրամասները ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անկոսի խմբագիր Հրանտ Դինքի սպանությունը կրկին հայտնվել է թուրքական արդարադատության ուշադրության կենտրոնում արդեն մեկ շաբաթից ավելին է, ինչ Ստամբուլի քրեական գործերով դատարանում գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հարցաքննություններ են անցկացվում, որոնց ընթացքում 2007-ի հունվարին կատարված աղմուկահարույց այս հանցագործության թեմայով բացատրություններ են տալիս բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյաներն ու ոստիկանները։ Երեք հերթահասավ Հրանտ Դինքի սպանության գործով անցնող թերևս ամենաառանցքային դերակատարներից մեկին Թուրքիայի ազգային ինվոստիկանության Ստամբուլի վարչության նախկին ղեկավար Ջելալեդին Ջերահին։ Նշեմ, որ Դինքի սպանության գործում ի հայտ եկած նոր հանգամանքների արդիվ հարուցված քրեական գործում Ջերահը ներգրավվել է որպես կասկածյալ, նրան մեղադրում են պաշտոնական լիազորությունների կատարման ընթացքում անփութություն ցուցաբերելու մեջ։ Ջերահը Ստամբուլի քաղաքային ինվոստիկանության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնում էր հենց Դինքի սպանության և դրան անմիջականորեն նախորդող ժամանակահատվածում, ըստ թուրքական դատախազության, չնայած ստացվող օպերատիվ տեղեկատվության Ցանը Ջերահն ու նրա ենթակաները այդպես էլ որևէ քայլ չէին ձեռնարկել Ստամբուլահայ լրագրողի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Դինքի իրավահաջորդների եւ նրանց շահերը ներկայացնող փաստաբանների պնդմամբ դեռ 2006-ի վերջին Տրապիզոնի ազգայնական շրջանակներում ներդրված ոստիկանական գաղտնի գործակալները հաղորդել էին Դինքի դեմ հնարավոր հարձակման մասին։ Այս տեղեկատվությունը որոշ աղբյուրների համաձայն փոխանցվել էր նաեւ Ստամբուլի իրավապահներին, քաղաքային եւ նահանգային իշխանություններին, սակայն որևէ կանխարգելի գելիչ գործողություն չէր հաջորդել։ Այս նույն մեղադրանքը առաջադրվել է եւս 6 թուրք նախկին պաշտոնյաների, որոնք արդեն իսկ հարցակնվել են։ Նրանց թվում էին մասնավորաբար Ստամբուլի ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժնի պետ Ահմետ Իլհան Գյուլերը եւ Ստամբուլի նախկին փոխնահանգապետ Էրգյուն Գունգյորը։ Ջելալեդին Ջերահը, սակայն, հարցակնված պաշտոնյաների թվում առանձնանում է մեկ այլ պատճառով եւս բանն այն է, որ Ստամբուլի քաղաքային ոստիկանության ղեկավարի անունը շոշափվեց նաեւ ԱԿՕՍ-ի խմբագրի սպանության անմիջական Նակի Օգյուն Սամաստի մոտ 10 օր առաջ տեղի ունեցած հարցաքննության ժամանակ։ Այդ հարցաքննության ընթացքում էր, որ Սամաստը փնդեց, թե դեռ Դինքի սպանության նախապատրաստական փուլում այս գործով հետագայում ծմա ազատազրկման դատապարտված Յասին Հայալն ասել էր, թե նույնիսկ Ստամբուլի ոստիկանության ղեկավարն է տեղյակ ԱԿՕՍ-ի խմբագրի դեմ ծրագրվող հարցակման մասին։ Ջելալեդին Ջերահը բնականաբար հերքում է ներկայացվող մեղադրանքները։ Երեք մոտ 2 ժամ տևած հարցաքննությունից հետո, երբ քննիչները որոշեցին նրա դեմ կալանքը որպես խափանման միջոց չկիրառել, Ջերահը բավական հանդարտ դրամատրությամբ եւ վստահ տեսքով լքեց դատարանի շենքը, չցանկանալով պատասխանել այդտեղ հավաքված լրագրողների հարցերին։ Վերջում հավելեմ, որ Ջերահի հարցաքննությունն ու նրա ներգրավումը Դինքի գործում որպես կասկածյալ մեկ այլ առումով եւս առանձնահատուկ է։ Ջելալեդին Ջերահը ժամանակակից Թուրքիայի ամենափորձառու ոստիկաններից մեկն է, 90-ականներին քրդական աշխատ պատավորական կուսակցության դեմ պայքարի ամենաթեժ շրջանում ջերահը զբաղեցրել է քրդաբնակ մի շարք քաղաքների, մասնավորապես Սիրտի և Բաթմանի ոստիկանապետի պաշտոնները։ 90-ականների երկրորդ կեսին ջերահը պաշտոնավորել է ծայրահեղ իսլամիստների ազդեցության կենտրոններից մեկը համարվող Սիվասում։ Այս ամենի ֆոնին պատահական չէ, որ Թուրքիայում կարծիքներ են հնչում, թե հակաաբեկչական պայքարի նման հարուստ փորձ ունեցող ոստիկանը ցանկության դեպքում ի վիճակի էր կանխել նաև ակոսի խմբագրի սպանությունը։
Շուտով ամանորյա տոներն են զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետներն ասում են, որ ամեն տարի մոտ 500 000 հայաստանի քաղաքացիներ նախընտրում են իրենց հանգիստ անցկացնել արտերկրում, նրանց մի մասը հենց ամանորի շրջանում։ Քաղաքացիների մի փոքր հատված տոները նշում է Երևանից դուրս, սակայն գերակշռող մեծամասնությունը շարունակում է նոր տարին տանը դիմավորել, ավանդույթը պահպանելով։ Շատերը, սակայն, ցանկություն ունեն դուրս գնալու, բայց իրենց նման շռայլություն չեն կարողանում թույլ տալ ցածր աշխատավարձերի և բարձր գների պատճառով։ Գայանե Մկրտչյանին լսենք։
Նոր տարին ավանդաբար ընտանիքում դիմավորող հայաստանցիների մի հատված վերջին տարիներին ամանորը նախընտրում է անցկացնել արտերկրում, սակայն դոլարի բարձրացող փոխարժեքը այսօր շատերին է ստիպում հրաժարվել տոնը արտերկրում անցկացնելու գայթակղիչ ցանկությունից։ Զբոսաշրջային ընկերություններից մեկի տնօրեն Սոնա Եղիազարյանը ասում է, որ փաթեթներում գնային փոփոխություններ չեն եղել, սակայն մեկնողները գրեթե 15%-ով ավելին են վճարելու։
Դուրս գալի արդեն հազարալինում աշխատավարձով աշխատող մարդու համար է պլանավորել ենթադրեմ
Նրանք, ովքեր գումարի հետ խնդիրներ չունեն, փաթեթների ամրագրումը արել են դեռևս օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին, ուղղությունն էլ դեպի ծովափնյա երկրներ են։ Չորս հոգանոց ընտանիքը Եգիպտոսում կամ Դուբայում ամանորն անցկացնելիս առնվազն 1 հոգու համար վճարում է $700-ից $800. Եվրոպական երկրներում փաթեթն ավելի թանկ է, 1 անձի համար սկսած 1200 €-ից. Երևանից դուրս հանգստանալու համար 4 հոգանոց ընտանիքը պետք է վճարի 300 000-ից մինչև 800 000 դրամ 4-ից 5 օրվա համար։ Գնային այս անդղակի դեպքում մարդիկ նախընտրում են արտերկիրը։
Որ այդ փաթեթները, որ դեպի Եգիպտոս կամ Թայլանդ ներառում են հայաց ուսեր, այսինքն եթե մենք ուղղակի համեմատության համար հայատոսը համենք, որ ստանում է, որ ավելի մայչելի չէ։ Իրոք մայչելի չի Հայաստանում հանգիստը և
Ամանորը ծաղկաձորում կամ ջերմուկում նշելու համար փաթեթները պատվիրում են մինչև նոյեմբեր, հակառակ դեպքում տեղեր չեն լինում։ Հյուրանոցների ասոցիացիայի նախագահ Թուֆենկյան ընկերության գործադիր տնօրեն Հակոբ Հակոբյանը կարծում է, որ գները այդքան բարձր չեն լինի, եթե պահանջարկ չլիներ։
Եթե պահանջարկ չլինի,
այնուհանդերձ երևանցիների հետ արված մեր հարցումները ցույց են տալիս, որ քչերն են նախընտրում նոր տարին դիմավորել տանից դուրս։
Տարին Հայաստանում է պատրաստվում
մարդկանց։ Վել որտեղ։ Չէ, այնա փող չունենք, որ այդ անգուրիշ տեղեր։
Նույնը։ Շատ տեղեր ենք նախընտրում, բայց հնարավորությունները շատ են, հնարավորություններ ընդհանրապես չունենք։ Իհարկե, գները աշխատանք չունենք, աշխատավարձ չունենք, բայց ցանկություններ շատ-շատ ունենք։
Փարիզում որտեղ այս պայմաններում ապրող մարդը կարող է բաց թողի առիթը։ Փարիզում։
Դե Հայաստանում որևէ տեղ նախընտրում։
Այ բալիկ ջան, մեր տունն էլ է մեզ ձեր տալի։ Մենակ կարանանք ամանոր անենք։
Նույնը, մենք նույնն ընտանիք։
Մենք ընտանիք ենք, այնպես որ մեր հոգսը նույնն է։
Հայաստանի տարածքում, բայց կարող է տանը չէ։
Այսինքն որևէ վայր եք մեր։
Այո, ուզում ենք գնալ, ուզում ենք գնալ հանքավան։
Գնային սանդղակը ձեռք
տալիս։ Մի քիչ ավելի բարձր է գնալը, քանի թե տանը անցկացնել է իհարկե, բայց գերադասում ենք գնալ։
Հայաստանում
ազիջ ջան, հնարավորություն չունենք դրսում անցկացնելու։ Գների հետ հետաքրքրվել ենք, շատ-շատ թանկ է։ Մեկ օրը 150 000 դրամ։ Ծաղկաձորում։
Գայանե Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս մասում թերթենք օրվա մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել և ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Ժամանակօրաթերթի խմբագիրն անդրադառնալով Հայաստանի տնտեսության ներկա վիճակին ու մասնավորապես դրամի արժեզրկման փաստին գրում է. Այն ինչ տեղի է ունենում այսօր Հայաստանի տնտեսությունում առաջին հերթին ֆինանսական դաշտում, այլևս դժվար է որևէ կերպ ենթարկել ռացիոնալ բացատրության։ Ռացիոնալը այս դեպքում մեկն է. Հայաստանի տնտեսությունը գահավիժում է, կամ ավելի ճիշտ, Հայաստանի տնտեսությունն իր հետ ցած է քաշում դեպի անդունդ Ռուսաստանի գահավիժող տնտեսությունը։ Ողջ խնդիրն այն է, թե ինչքանով են Հայաստանի իշխանությունները տիրապետում այս գահավիժմանը, այսինքն նրանք ինչ-որ առումով այս գահավիժման արագությունը վերահսկում են, կամ քիչ թե շատ որևէ ազդեցություն ունեն այդ գահավիժման վրա, թե ոչ։ Ամեն ինչ խոսում է այն մասին, որ ազդեցություն բացարձակ չկա և Հայաստանի իշխանությունները պարզապես սպասում են, թե երբ է իրենց ճանապարհին հայտնվելու մի որևէ ճյուղ, որից հնարավոր կլինի բռնվել և կանխել գահավիժումը։ Այս պայմաններում ըստեյության անխուսափելի պետք է դառնա կառավարման համակարգի 3 կառույցների պաշտոնավարման նպատակահարմարության հարցը, կամ հանրապետության նախագահի, կամ կառավարության և վարչապետի, կամ կենտրոնական բանկի նախագահի։ Սակայն եթե Սերժ Սարգսյանը այս ամենից հետո չի անդրադառնում պատասխանատուների խնդրին, ապա ըստեյության պատասխանատվություն վերցնում է իր վրա, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայոց աշխարհօրաթերթը անդրադառնալով ազգային ժողովում երեկվան նիստի բոյկոտին գրում է. «Քաղաքական շոուների սիրահարները չեն կարող չփորձել պահը ի նպաստ իրենց օգտագործել»։ Սովորաբար քաղաքական ուժերի իրական նպատակներն իհայտ են գալիս նման ֆորս մաժորային իրավիճակներում, անկախ նրանից, թե տվյալ քաղաքական ուժը իշխանական է, ընդդիմադիր թե այլընտրանք։ Եթե այն հակված չէ ներքաղաքական լարվածության հրահարման, ուրեմն մի կողմ կթողնի սեփական հավակնությունները, քաղաքական հաշվարկները, հասարակության աչքին էժանագին աչոքներ հավաքելու գայթակղությունն ու սեփական քայլերով կնպաստի լարվածության թուլացմանը։ Ցավոք, հայրենի ընդդիմությունը գրեթե մշտապես գործել է հակառակ տրամաբանությամբ։ Երկրում որքան վատ, իրենց համար այնքան լավ։ Խորհրդարանական երյակը հերթական անգամ ապացուցեց, որ դա իր հարազատ գործելավոչն է։ Երյակում մտածում են, չստացվեց թեժաշունը, գուցե կարելի է ձմեռը թեժացնել, այն էլ ամանորի նախորեին, կարդում ենք Հայոց աշխարհում։ Առավոտի հոդվածագիրն անդրադարձել է Հանրապետության նախագահին իր ներկայությամբ վիրավորելու դեպքում շան թուլիպես ականջներ կտրելու Հայաստանի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի արտահայտությանը։ Նախ ինչ է նշանակում իմ ներկայությամբ արտահայտությունը, այսինքն փոխոստիկանապետից քանի մետր կամ կիլոմետր հեռավորության վրա կարելի է առանց ականջները կտրվելու հեռանկարի վիրավորել Հանրապետության նախագահին, իսկ ընդհանրապես իր ներկայությամբ ում կարելի է վիրավորել կամ հայոյել, ինչ-որ հատուկ ցուցակ կա։ Հետաքրքիր է, սրանով գեներալ լեյտենանտ Երանոսյանը իր անձն էր փորձում կարևորել, թե նախագահին էր պաշտպանում, իսկ նախագահը նման պաշտպանության կարիք ունի և վերջապես ինչ է նշանակում «ես կաշկանդվելու բան չունեմ» արտահայտությունը։ Միթե մոռացել է փոխոստիկանապետը, որ պաշտոնատար անձինք և հատկապես օրենքի պահապանները հենց օրենքով էլ կաշկանդված են, իսկ գործող որևէ օրենսգիրք անձին, նույնիսկ նախագահին վիրավորելու համար շան թուլիպես ականջները կտրելու պատժամիջոց չի նախատեսում, գրում է Առավոտ օրաթերթը։ Շարունակելով փոխոստիկանապետի թեման, չորրորդ իշխանությունը գրում է. «Նկատողություն ստանալուց հետո Երանոսյանը նույն խոսքերն է կրկնել. Սրանով փաստորեն փոխոստիկանապետը հրապարակայնորեն ցույց է տվել, որ թքած ունի իր վերադասի և նրա կայացրած որոշումների հայտարարած նկատողությունների վրա»։ Իդեպ, այսքանից հետո Երանոսյանը շարունակում է պաշտոնավարել, իսկ սա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանն անձամբ հավանության է արժանացնում նրա քայլերը, այդ թվում ազատամարտիկների դեմ հարձակումները, այլապես հազիվ թե նկատողություն ստանալուց հետո նա կրկներ նույն խոսքերն ու շարունակեր մնալ իր տեղում, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ 168 ժամ թերթի հետ զրույցում վերջին միջադեպերը գնահատել է ՀՀՇ վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյանը։ Հայաստանը, անդամագրվելով Եվրասիական տնտեսական միությանը, ընտրել է զարգացման այնպիսի ուղի, որտեղ բռնությունն ու անօրինականությունը սովորական են, ուստի պետք է գիտակցել, որ այդ հարթակի օրինաչափությունները ցավոք սրտի որոշակիորեն գործելու են նաև Հայաստանում։ Քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, ովքեր ջատագովն են ԵՏՄ-ին ինտեգրվելու, այս միջադեպերից հետո անմիջապես վազեցին դեպի եվրոպական պետությունների դեսպանատներ, արտահայտելու իրենց բողոքը մարդու իրավունքների ոտնահարման, ծեցի, բռնության հետ կապված։ Այս փաստն ուղղակի զարմանք է հարուցում, որովհետև այն տրամաբանությունը, որով նրանք ընդանում են կամ տեսնում են իրենց քաղաքական զարգացումները, պետք է ստիպեր նրանց վազել բելարուսական, ղազախական և ռուսական դեսպանատներ և այնտեղ ներկայացնել իրենց բողոքը, թերթին ասել է Արարատ Զուրաբյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ցուրտ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, ուղիղ եթերում այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Մեր հիմնական թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19-ին, իսկ մինչ այդ վերջին լուրերին նաև տեսանյութերին կարող եք ծանոթանալ այցելելով Ազատության կայքեջ ազատություն.am։